Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah dawladda oo kormeer ku sameeyayneysa mashaariicda la fulinaya xildhibaankii hore ee deegaanka Pomachoge oo geeriyooday dawladda oo waqooyiga dalka ka hirgelinaysa mashaariic lagu qarash gelinayo 300 billion oo shilin dhanka Soomaaliyana dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabadda dhagax dhiga xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona. Taariikhdu waxay ku beegantahay 10ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7da bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Soo dhawaada, dawladda dhexe ayaa bilowday kormeer qaran oo lagu sameynayo hirgelinta mashaariicda horumarineed. Tani ayaa timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulka madaxweyne William Ruto uu dib u aniraahday daahfurayo mashaariic hore. Agaasimaha isgaarsiinta ee xogaynta isku dibidda howlaha dowladda sare ee dalka ee loo soo gaabiyey NGCSS mas-uulka hogaamiye Andrew Taye ayaa bayaan ku sheegay in xafiiska madaxa wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee kormeerkan si wada jir ah u sameynayaan laga bilaabo maanta ilaa 14ka bisha 9aad ee sanadkan. Indhaydhaynta mashaariicda ayaa laga sameynayaa gobollada bariga iyo xeebta ee dalka kahor inta aan loo sii gudbin waqooyi bari Nairobi, bartamaha gobolka Rift Valley, Nyanza iyo galbeedka dalka. Dowladda ayaa shaacisay in si gaar ah loo eegi doono hirgelinta 13 barnaamij oo ay ka mid yihiin dhammaystirka warshadda haraaga ee Kaneni ee ismaamulka Machakos, soo saaridda suufka ee ismaamulada Tarakanisi iyo Kitui, Meru iyo Kilifi, qorshaha sanad kasta lagu dhisayo 200,000 oo guryaha tayeysan oo qiimo ahaan la awoodi karo, iyo mashaariic kale. Waxaa la xaqiijiyey geerida xildhibaankii hore ee deegaanka Pomachoge Chache. Waa deegaanka Pomachoge Chache ee ismaamulka Kisii Simon Nyaudi Ogari oo sidoo kale soo noqday wasiir ku-xigeenkii gaadiidka. Ogari ayaa baarlamaanka ku biiray sanadkii 2009. Waxaa geeridiisa xaqiijiyey gacan-yarihiisa muddada dheer Edison Onduso oo sheegay in siyaasiga naro uu xali ku geeriyooday hoygiisa xaafadda Karen ee ismaamulka Nairobi kadib sanado dhowr ah oo uu xanuunsanaay. Waxaa geerida xildhibaanka hore ka tacsiyeeyey AC Nyakuri oo si magacaabida ugu biirtay aqalka sare ee dalka. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dowladdu ay mudnaan siisay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo waqooyiga dalka oo ay ka mid yihiin ismaamulada gobolka waqooyi bari ee Garissa, Wajeer iyo Mandera. Waxa uu hoosta ka xariiqay in iyadoo la kaashanayo saaxiibada Kenya in hindisaha horumarka loo soo gaabiyey Nedi uu fulinayo mashaariic ay ku baxayso lacag dhan 300 billion oo shilin. Ujeeddada arrintan laga leeyahay ayuu Gachagua ku sheegay in deegaanada xoolo dhaqatada laga sameeyo horumar dhaqaale iyo mid bulsho labaduba. Waxa uu xusay in dowladda ay kaashanaysa Bangiga Adduunka iyo hay-adaha iyadoo dhaqangelinta mashaariicdan u maraysa heerar kala duwan arrintan ayuu ka sheegay kulan wada tashi ah oo ku saabsanaa barnaamijka Nedi oo lagu qabtay ismaamulka Nairobi. Ismaamulada ka faa'iideeya barnaamijkan waxaa ka mid ah galbeedka Bokot, Turkana, Samburu, Isiolo, Marsabit, Tana River, Lamu, Garissa, Wajeer iyo Mandera. Mashaariicda la fulinaya ayaa la xiriira gaadiidka, wax soo saarka beeraha, biyaha, caafimaadka, waxbarashada, tamarta, badbaadinta bulshada iyo kuwo kale. Dhanka gaadiidka waxaa ka mid ah dhisidda waddo waaweyn ama waddo weyn oo gaaraysa ilaa 740 km oo isku xiraysa Isiolo, Wajeer ilaa Mandera. Sidoo kale waxaa la hirgelinayaa saylada xoolaha lagu dhoofiyo ama laga dhoofiyo niraahdii Isiolo, dib u dayactirka macadka tababarka ee culunta dhaqashada xoolaha ee Wajeer, iyo in la qodo ilaa 400 oo ceelal ah. Qaybta wararka Kenya ayaynu dhegaystay ku guda jirnaa. Waxaa bariga deegaanka Mweya ee ismaamulka Kirinyaga lagu dilay qof lagu tuhmay burcadnimo. Waxaa halkaasi lagu dhaawacay 2 xubnood oo kale iyadoo ciidamada booliiska ay fashiliyeen faldhac ah. Wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha booliiska ay xireen 2 qof ee dhaawacmay. iskudayga dhaca ayaa lagu bartilmaameysaday xarunta ganacsiga ee Pier Trading ee deegaanka hoose ee Murundiko ee bariga Mweya oo ka tirsan dowlad deegaanka Kirinyaga. Taliyaha booliska ee deegaankaasi Patrick Nyaga ayaa sheegay in 3 qof oo mid la dilay labada kalena la dhaawacay ay ka mid ahaayeen koox ka kooban 6 xubnood oo isku dayay inay tukaan jabsadaan. Musharraxa xilka gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee AUC da Raila Odinga ayaa waxaa taageero u muujiyay koox dhalinyaro oo kasoo jeeda 13 dal oo hoostaga qaaradda Afrika. Bayaani soo saareen ayay ku sheegeen in Mr. Odinga uu leeyahay Higgs uu ku hoggaamin karo AU da. Waxay ku tilmaameen shaqsi isagoo rajo wanaagsan muujinaya aan dhanka kale ka gaban wax ka qabashada caqabadaha dhabta ee ka taagan qaaradda. Da'yarta ayaa hoosta ka xariiqay inay si buuxda u taageerayaan musharaxnimada degada AUC da ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Amolo Odinga. Wadayaasha baabuurta xamuulka ee dalka ayaa soo saaray wargelin ah in 2 toddobaad kadib ay gudagalayaan shaqo joojin. Waxay walaac ka muujinayaan falal amni darro ama falal amni darro iyo bartilmaameysi ayaga ka dhanna oo ku soo kordhay wadooyinka waaweyn ee u dhexeeya Kisumu, Busia, Eldoret ilaa Malaba. Waxay sheegayaan in maalin cad darawaliinta baabuurka xamuulka dhac loo geysto. Wadayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in bil gudaheed la weeraray 15 darawaliin ah oo mid la dhaawacay ugu dambeenna uu geeriyooday. Maxamed Cabduba Diida oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimada ee dalka ayaa ku jira xabsi ku yaala gobolka Illinois ee dalka Mareykanka. Waxaa u socdaa xariga 7 sano oo lagu riday bishii 11-aad ee sanadkii 2022. Tani ayaa timid kadib markii lagu helay dambiye ah inuu qof ku xadgudbiyay isagoo ugu hanjabay kuna sameeyay dabagal shaqsiyadeed oo aan loo baahnayn ama aan habooneyn. Xariga Maxamed Cabduba Diida ayaa soo shacbaxay kadib markii uu dhowaan cabasho ka muujiyey in laga xadiday xuquuqdiisa diimeed ee ay salaada ka mid tahay. Waxaa lagu wadaa in xabsiga uu ka soo baxay 3-da bisha 4-aad ee sanadka 2029. Maxamed Cabduba Diida oo kasoo jeeda gobolka waqooyiga dalka sidoo kalena soo noqday macalin iskuul isagoona wax ka soo baray dugsiyada Lanana Secondary School ee magaalada Nairobi iyo sidoo kale dugsiga sare ee Dadaab Secondary School ee deegaanka Dadaab. Wuxuuna sidoo kale u soo tartamay jagada xilka madaxtinimo 2 jeer sanadihii 2013 iyo 2017. Maxamed Cabduba Diida ayaa haatan ku xukuman 7 sano iyadoona haatan qorshe u yahay in xabsiga laga soo sii daayo sanadka 2029. Waxaa isbitaalka weyn ee Moi ee magaalada Eldoret ee ismaamulka Isingishu ku geeriyooday Dickson Ndiama oo ay wada sheekaysanayeen orodyahanadii u dhalatay dalka Uganda oo lagu magacaabo Rebecca Cheptegei. Maalmo ka hor ayay ahayd markii haweeneedan ay geeriyootay islamarkaana u geeriyootay dhaawacyo kasoo gaaray dab uu gurigeeda qabadsiiyey saaxiibkeed oo isagoona xali geeriyooday. Maamulka isbitaalka Moi ayaa xaqiijiyey in Ndiama uu xali u geeriyooday dhaawacyadii kasoo gaaray falkii uu geystay. Waxaa lagu daweynayay qaybta daryeelka ee xaaladaha degdega ee loo yaqaana ICU-da. Haweeneeda geeriyootay ayaa ka hor intaysan geeriyoonin waxa ay dhaqaatiirta sheegay in 80% jirkeeda uu gubtay, halka Dickson Ndiama oo xali geeriyooday isna 30% uu jirkiisa gubtay kana dambeeyey dabkaasi qabasiiyey saaxiibtiis hore.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya, ciidamada dowladda Itoobiya ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus, waxaana lagu soo warramayaa inay la wareegeen dhammaan garoomadaha diyaaradaha ee gobolka Gedo. Garoomadaha muhiimka ee ciidamada Itoobiyaanka saldhigteen ayaa waxaa ka mid ah kuwa degmada Luuq, Doolo iyo Baar Dheere. Talaabadan ayaa imaaneysa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheyneyso in kumanaan askari oo ka socda Masar lagu beddelo ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo inta badan ku sugan gobollada xuduudda la leh Itoobiya. Itoobiyaanka ayaa haatan kalsooni ka haysta maamulada Koonfur Galbeed ee Jubbaland, kuwaasoo si cad u sheegay ama uga hor yimid in ciidamada Itoobiya laga saaro deegaanadooda xilli ay shaacisay dowladda Soomaaliya inaysan sii joogi doonin dalka haddii aysan ka laabanin safgaradkii ay la gashay Somaliland. talaabadan ayaa daba socotay mid ay hore dawladda Itoobiya ciidamo badan oo gaashaan ugu soo dabooshay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ama ay geysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya xilli ay meel xasaasi marayaan xiisadda u dhaxaysa labada dal. Tani ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii Masar ay Soomaaliya la saxeetay heshiis military kaasoo 10,000 askari oo Masar lagu keenay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada Itoobiya aysan ka sii mid noqon howlgalka cusub ee nabad ilaalinta, maadaama siday dowladda Soomaaliya hadalka u dhugtay in dowladda Itoobiya ay ku kacday xadgudub ka dhannaa qarannimadeeda, beddelkeedana ay dabcan ku beddelaysa ciidamada Masar. Dhaqdhaqaaqa ciidan ee Itoobiya ayaa xiisadda ka sii darin karta ama xiisadda u dhexaysa Soomaaliya sii kicin karta, taasoo salka ku haysa is-afgaradkii Soomaaliland ee badda, kaasoo Itoobiya siinaya ogolaansho ay ku soo gaarto biyaha Soomaaliya. Is-afgaradkaasoo si weyn uga carootay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa meel xun gaarsiiyey ciidamadii waaniraada ee cilaaqaadka Itoobiya, iyadoo labada dhinac ay si weyn u sii kala fogaadeen waa Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoon xiisadda haatan ay sii xumaatay. Dhankaasi Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu soo celinayo adeegyada muhiimka iyo tayeynta kaabayaasha dowladnimada. Ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in xarumaha dowladda ay noqdaan kuwo u qalma shaqada iyo adeegyada ay siinayaan shacabka. Waxa uu baaq u diray dhammaan dadka ku sugan ama degan xarumaha dowladda inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan si loo siiyo fursad dib u dhiska iyo horumarinta adeegyada qaranka Soomaaliya. Maruu arrimahani ka hadlayay ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Soomaaliya:
"Anuu mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee halkan ka guuray ee si voluntariga uga guuray, ayagoo u baneeyay doortay wasaaradda, u baneeyay doortay in si guud ahaan dadka shacabka Soomaaliyeed loogu adeego sidii horeyba loogu talagalay loogu adeegi jiray. Aad bay u mahadsan yihiin. Marka waxaan sheegnay inaysan naga ahayn dhulka ha la baneeyo, inaysan naga ahayn, laakiin marka la baneeyo in dadka loogu adeego oo shacabkii loogu adeego inuu qorshuhu yahay. Maanta wataa waa muuqata, haddii immigration-ka la baneeyeyna waa asagana waa la dhisayaa. Wasaaraddiina maanta waa bilaabatay, marka waa guul u soo hooyatay runtii wasaaradda iyo xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, iyo si gaara degmada Boondheere oo ay wasaaradda ay degayso imartay u tahay. Runtii wasaaraddu waa wasaaradaha meynka ee dowladda ayay ka mid tahay. Waa wasaarad arrimo waaweyn dalkan ugu xilsaaran oo ay federaalku ka mid yahay, oo ay dib u heshiisiintu ka mid tahay, oo arrimihii gudaha ee dalka ay ka mid yihiin, oo intaasoo hay-adoodii ay hoos tagaan marka shacabka Soomaaliyeedna aad ugu adeegta. Marka dee hay-adda wasaaraddani waxay ku jirtay oo ay marti ahayd muddo dheer, ay ku jirtay oto-oto ayada iyo wasaarado kale bay isla deganaayeen. Marka maanta inay martidii ka soo baxdo oy xarunteedii caadiga ahayd ay timaado, ayaga laftooda ugu hambalyane, waana fursad fiican waay. Intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee degan xarumihii dowladda ay duruufuhu dejiyeen, markii loo soo baahdo oo ay xarumihii ama dowladihii hay-adihii dowladda u soo baahdaan sida reer Boondheere oo kale, dadkii halka deganaa oo kale, si sharaf la ugu baneeyo. Hay-adahaas loo baneeyeyna waxaa laga rabaa sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalkii dib u heshiisiinta oo kale inay ayaguna markiibayna ka howlgalaan. Intay derbi lagu wareejiyo aysan meesha iska noqon meel ideal oon cidna adeegsanin oo dadkiina laga kaxeeyey, wax kaloo dadka lagu qabtan aysan jirin. Marka taasna waa naga go'an tahay siyaasadaas, insha allah waa ku socon doonaa haddii la yiraahdo.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobollada waddanka Soomaaliya, isagoo u soo jeediyey inay colaadda nabad ku beddelaan xilligan aan la joogin waqtigii la daadin lahay dhiig dad ehel, maadaama ay dadka Soomaaliyeed halgan ugu jiraan siday isaga difaaci lahaayeen siduu hadalka u dhigay cadowga gudaha iyo dibadda. Maruu arrimahani ka hadlayeyna waxaa dalladiisi kale ka mid ahaay:
waa nasiib darro inay dad Soomaaliyeed ay qabyaalad isu dilayaan maanta oo ay ayagu is dilayaan xabada oo ay og yihiin haddana kala dilo iyo ka wax dilaba labadoodu naar inay gelayaan oo ay kulligood akhrinayaan xadiiska Nabiga Cali (saw) oo al-qatilu wal-maqtulu fi an-nar inay kulligood wada akhrinayaan haddana maca dalika way is dilayaan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed annagoo maanta joognaa xaruntii dib u heshiisinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoomaan isdilka ay dhexdooda is dilayaan oo ay Ilaahay u soo laabtaan oo ay dhiig haday cabeen oo cabeen oo cabeen waxay ahayd inay dhiiga ka dhargaan adlist dhiigii cabnimada inay iska dhaafaan oo xiisaha ay u sii qabaan iska dhaafaan oo isdilka iska dhaafaan oo qofka Soomaaliyeed iska dhibta yar loo dilo ee la bartay in si dhib yar oo macno lahayn in xabad dhag looga siiyo arintaas inaan ka waantoono muslim baan sheegannaa muslimiin baan sheegannaa diin islaam baan sheegannaa diinta islaamkuna meeshay ka taagan tahay waa ognahay qof muslim oo la iska dilo
haddii aan codka ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya halkaas ugu gudbo dhanka kale waxaa goobta xariga looga jiray aagaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalaynta dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya xilibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh isagoona ka hadlay munaasabadda dhagax dhiga ayaa sheegay in muddo 34 sano kadib ay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ku shaqeyn doonto xuruuc aan iraade ku shaqeyn doonto xarunteedii rasmiga ah.
Madana Ra'iisul Wasaare, waxaa maanta farxad noo ah inaad ka dhagax dhigtid wasaaradda arrimaha gudaha xarunteedii oo muddo 34 sano ah adeegii u qaban qaranka Soomaaliyeed oo halkaas waxyaabihii tacadiga qarankii hore uga soo gaaray ay qayb ka ahayd maantana boorkan quruxda badan oo muxuu ahaa halkan lagu soo dhajiyay oo aad dhagax dhigtay. Insha Allahna aan rajaynayna xariga inaad ka jari doontid aan muxuu ahaa halkan maanta u joogno waa xarun ballaaran waxay ka kooban tahay 20 qol 3 hool 3 xafiis oo wasiirada ah oo iyaguna waaweyn oo VIP ah iyo muxuu ahaa badkeeduna waa 1980 mitir isku weer marka arantu sidaa weeye runtii waxaan aad iyo aad warku way iska kooban yahay ugu mahadcelinayaa mudane ra'iisul wasaare dadaalkaagii badnaa kii madaxweynaha iyo kii wasiirka arrimaha dibadda ambassador Axmed Macalli Fiqi oo hore u ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo la'aantiis aan halkaas wax soo gaareen dhammaan waa idinku ammaanaynaa natiijadiinni iyo dadaalkiinniina maanta wuxuu keenay in la dhagax dhigo xaruntii wasaaradda waxaan aad iyo aad iyadana u bogaadinaynaa safaaradda Norway oo safiirkeedii imaan lahaa laakiin geesinimadii waxaa qaadatay Martini oo Swisher safaaradda ahba geesinimadii qaadatay iyagana waa uga mahadcelinaynaa deeqsamidoodii iyo dadaalkoodii waxaan kaloo mahadcelinaynaa hay'adda NIS waxaan iyadana muxuu ahaa halkan maanta ra'iisul wasaaruhu kula dardaarmi doonaa iyadana hay-addii dhismaha qaadatay oo goobjooga oo laga rabo waqtiga iyo quality-ga baa inay hagaajiso
qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan mawlid aan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsaned Maxamed Axmed dowladda dalka Australia ayaa qorsheynaysa in caruurta laga mamnuuco inay isticmaalaan baraha bulshada ee ay ka midka yihiin Instagram-ka iyo TikTok-ga. Tani ayaa timid kadib markii la ogaaday in adeegsiga baraha bulshada ay saameyn jireed iyo mid maskaxeedba ay ku leedahay dhallaanka. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa maanta sheegay in xukuumaddiisa ay bilaabi doonto geeddi-socod lagu xaqiijinaya da'da caruurta loo ogol yahay in ay isticmaalaan baraha bulshada ku wada xiriirto wuxuu xusay in arrintan la gudageli doono bilooyinka nagu soo aadan intaasi kadib waxaa la dejinayaa xeer dhaqangelaya oo mamnuucaya in caruurta ay adeegsadaan barahan Albanese ayaa sheegay inay ka baaraandegayaan in da'da ugu hooseysa caruurta lagu ogolaan karo adeegsiga baraha bulshada ay noqoto inta u dhexaysa 14 ilaa iyo 16 sano wuxuu xusay in waalidiinta ay dhibaatada jirta ee saameysay ubadkooda walaac ka muujinayaan wasaaradda difaaca qaran ee Shiinaha ayaa shaacisay in laga bilaabo bishan iyadoo kaashanaysa Ruushka samayn doonaan dowladuhu dhanka hawada iyo sidoo kale badda ah wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in dowladuhu oo loo yaqaan Northern United 2024 ulula jeeda waqooyiga midaysan ee sanadka 2024ka uu ka dhici doono badda Japan iyo badda loo yaqaan Okhotsk ee waqooyiga fog. Hase ahaatee ma ayna shaacin taariikhda la sameynayo howlgalladan iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan. Tani waxa ay muujinaysaa xiriirka dhow ee ka dhexeeya ciidamada militariga ee labada waddan. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Japan ayaa dhankeeda sheegtay in sabtidii ilaa iyo xaddii ay aragtay shan ka mid ah maraakiibta ciidamada badda ee Shiinaha oo ku soo wajahan badda dalkaasi. Militariga Japan ayaa xusay in iyagu adeegsanaya markab iyo diyaaradda roondada ay sameeyeen dabagal iyo ururinta xogaha sirdoonka. Weerar ee Israa'iil ku qaaday teendho hoy u ahayd barakacyaal koonfurta Gaza, gaar ahaan meel u dhow magaalada Khan Yunis, ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 40 ruux. Waxaa halkaasi ku dhaawacmay 60 qof oo kale. Laga soo bilaabo 7 bishii 10aad ee sanadkii 2023, duqeymaha ay weli Israa'iil ka wado Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 41,020 ruux, iyadoo la dhaawacay 94,925 kale. Ugu dambeyntina waxaa lagu soo warramayaa in shaqaalaha samata bixinta ee waxyaha kala duwan ee la tacaala xaaladaha degdega ah ee dalka Vietnam in ay weli ku dadaalayaan in ay kumanaan qof ay daadgurayaan. Tani waxay imaanaysaa iyadoo ilaa iyo hadda duufaanta xooggan ee yaagi halkaasi ku dhufatay iyo daadadka halkaasi laga soo tabiyey, gaar ahaana dhanka waqooyi ee Vietnam, ay ku dhinteen 63 qof, halka ilaa iyo 40 kalena weli lala yahay. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Ukraine ay aan iraade gantaalo iyo sidoo kale weeraro loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku garaacday Moscow oo ka tirsan dalka Ruushka. Wararka intaasi ku daraya in ugu yaraan hal haweeney halkaasi lagu dilay, iyadoo dhowr kalena weeraradaasi lagu dhaawacay sida laga soo xigtay saraakiisha Ruushka. Wararka waxay intaasi ku darayaan in howlgalladan xalay la fuliyay, sidoo kale lagu burburiyey guryo dhowr ah, iyadoona ilaa iyo 50 diyaaradood duulimaadyadooda laga weeciyey garoomada diyaaradaha ee loogu talagalay ee caasimadda dalkaasi Ruushka ee Moscow. Dhanka kale, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa dhankeeda sheegaysa in ciidamadeeda ay qabteen ama ay la wareegeen magaalada loo yaqaan Krasnokovia ee ku taalla bariga Ukraine iyo 3 tuulo oo ku yaallo goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Donetsk. Ukraine waxay dhankeeda sheegaysaa in Ruushka uu weerar ku soo qaaday xalay, uuna ku soo weeraray 46 diyaaradaha aan duuliyo lahayn oo ay xukuumadda Kiev hoosta ka xariiqday in 38 ka mid ah diyaaradahaasi la burburiyey. Qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Maxamed Axmed
Mowliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Saafi. Waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mowliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkiga seega wax dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.saafi.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.